Injil Markus bab 1. Iki Injil bab Gusti Yesus Kristus, putrane Allah. Injil iki wiwite kaya sing ditulis dening Nabi Yesaya mengkene. Iki utusanku, mengkono pangendikane Gusti Allah sing teko sadurunge kowe, supaya nyawisake dalanmu. Ana ing ora-ora samun ana wong uwuh-uwuh padha cawisna dalan kagem Gusti. Dalan-dalan sing arep diambah padha ratanen. Ya kaya mengkono Nabi Yohanes rawuh ana ing ora-ora samun, Nabi Yohanes baptis lan mulang wong-wong bab pawarta saka Gusti Allah. Pangandikane, kowe padha mretobato, ninggalo dosa-dosamu lan nglakonono dibaptis, temah Gusti Allah bakal ngapura dosa-dosamu. Akeh wong saka tanah Yudea lan saka kutha Yerusalem padha teka ngrungokake piwulange Nabi Yohanes. Wong-wong mau padha ngakoni dosa-dosane lan padha dibaptis dening Nabi Yohanes ana ing Kali Yarden. Sandangane Nabi Yohanes kuwi digawe saka wulu unta, sabuke saka lulang, dene sing didahar walang lan madu alas. Nabi Yohanes ngandika marang wong akeh mau mengkene, sapungkurku bakal ana wong teko sing kuwasane ngluwi aku. Muculi taline sepatune wae, aku ora pantes. Aku mbaptis kowe nganggo banyu, nanging wong mau bakal mbaptis kowe nganggo Roh Suci. Ora let suwe Gusti Yesus rawuh saka kutha Nazaret ing tanah Galilea. Gusti Yesus mau nuli dibaptis dening Nabi Yohanes ana ing Kali Yarden. Bareng mentas saka kali mau, Gusti Yesus pirsa langite kawiyak lan Sang Roh Suci sing katone kaya manuk doro tumurun nedhaki panjenengane. Banjur ana swara saka ing langit ngandika mengkene, kowe kuwi putraku sing dak tresnani, sing gawe renaning penggalihku. Sawise kuwi saka panuntuning Sang Roh Suci, Gusti Yesus banjur tindak menyang ora-ora samun. Ana ing kono lawase 40 dina digodha dening iblis. Ing panggonan kuno uga ana kewan-kewane galak, nanging para malaikat padha teka ngladosi panjenengane. Bareng Nabi Yohanes dikunjara, Gusti Yesus nuli tindak menyang tanah Galilea, memulang bab Injile Gusti Allah. Pangandikane, saiki wis wayahe Gusti Allah ngetekake peperintahane. Padha mretobato, ninggalo dosa-dosamu, lan percaya marang Injil. Nalika Gusti Yesus tindak ing sauruting pesisire segara Galilea, panjenengane pirsa Simon lan sedulure, sing jeneng Andreas. Simon lan Andreas mau lagi padha njolo iwak ing segara kuno. Pangandikane Gusti Yesus marang Simon lan Andreas mau, "Padha meluwa aku, kue bakal dak warai njolo wong." Sanalika wong loro mau ninggal jalane lan derek Gusti Yesus. Gusti Yesus nerusake tindake lan pirsa meneh wong loro kakang adi, ya kuwi Yakobus lan Yohanes, anak-anake Zebedius. Wong loro mau lagi padha ana ing prau, nyulami jalane. Bareng Gusti Yesus pirsa, nuli uga ditimbali. Sekarune nuli ninggal Zebedius bapakne lan para buruwe ana ing prau, banjur nderek Gusti Yesus. Gusti Yesus lan para murid-e nggone tindak wis tekan kutha Kapernaum. Ing dina sabat candhake, Gusti Yesus mlebet ing sinagoge lan miwiti mulang. Wong-wong sing ngrungokake padha gumun bab carane mulang. Nggone mulang kanthi kawibawan, ora kaya para ulama. Nalika Gusti Yesus lagi mulang mau, dumadakan ana wong kepanjingan demit mlebu ing sinagoge kuno. Karo bengok-bengok, "Yesus, wong Nazaret, aku arep kok kapakake. Apa tekamu mrene arep mateni aku? Aku ngerti kowe kuwi sapa. Kowe kuwi wong suci, utusane Gusti Allah." Roh mau nuli disentak Gusti Yesus. Pangandikane, "Meneng, metuwa saka wong kuwi." Demit mau nuli nguntang-antingake wonge, banjur metu karo jerit-jerit. Wong kabeh padha ndomblong merga saka gumune. Lan podo rasanan, "Wah, hebat banget." Iki piwulang anyar sing apik banget. Wong kuwi kok sekti temen bisa merintah marang Demit. Lan Demit sing didawuhi kok iya manut. Krana lelakon mau kabar bab Gusti Yesus cepet banget sumebar ana ing tanah Galilea. Sawise kuwi Gusti Yesus lan para murid-e nuli metu saka sinagoge lan menyang omahe Simon lan Andreas. Yakobus lan Yohanes uga padha nderek. Nalika semono ibune maratua Simon lagi lara panas, gruntung ana ing peturon. Bareng Gusti Yesus lan sing padha nderek tekan kono, Gusti Yesus nuli diaturi pirsa bab larane wong mau. Gusti Yesus nuli marani sing lara. Tangane wong mau dicandhak lan wonge ditangekake. Larane panas nuli mari lan banjur ngladeni para tamune. Bareng srengengene wis surup, wong-wong padha nggawa saking wong sing lara lan wong sing kepanjingan Demit disuwunake marang Gusti Yesus. Wong sakudha padha nglumpuk ana ing latare omah. Gusti Yesus banjur marasake wong-wong mau sing padha nandhang lara rupa-rupa lan uga nundungi Demit akeh. Gusti Yesus urang lilani Demit-demit mau caturan sebab Demit-demit kuwi padha ngerti Gusti Yesus kuwi sapa. Esuke isih umun-umun, Gusti Yesus wungu sare terus tindak menyang panggonan sing sepi. Perlu ndedonga. Panjenengane nuli digoleki dening Simon lan kanca-kancane. Bareng wis ketemu nuli padha matur, "Guru, sedaya tiang madosi panjenengan." Nanging Gusti Yesus ngandika, "Kita kudu nerusake laku kita menyang desa-desa liyane ing sakiwa tengene kene. Aku uga kudu martakake Injil ana ing kono, sebab ya kuwi perlune nggonku teka mrene." Mulane Gusti Yesus nuli ndelajahi setanah Galilea kabeh. Panjenengane martosake Injil ana ing sinagoge-sinagoge lan nundungi Demit-demit. Ana wong loro kusta suwan ing ngarsane Gusti Yesus. Wong mau jengkeng lan nyuwun supaya Gusti Yesus kersa paring pitulungan. "Ature, Guru, menawi panjenengan kersa, panjenengan saged nyarasaken kula." Gusti Yesus mesakake marang wong mau. Mulane banjur mulung astane. Wong mau ditemek lan ngandika, "Aku kersa waraso." Sanalika lelarane ilang lan wong mau dadi waras. Gusti Yesus nuli ndawuhi, "Lunga wong mau," karo diweling mengkene, "Pomo, kowe aja kandha sapa-sapa bab enggonmu wis diwarasake." Terus suwano wae marang imam lan nyuwuna imam mau mriksa awakmu. Sawise kuwi kowe nyaosna kurban marang Gusti Allah manut pernatane Nabi Musa kanggo mbuktekake marang wong-wong yen kowe wis mari temenan. Nanging salungane saka kuno wong mau wiwit nyebarake pawarta kuwi tekan ngendi-endi. Mulane saben wong banjur ngerti nganti Gusti Yesus ora bisa gendeng mlebu ing kutha endi wae. Temah panjenengane kendel ana ing sanjabane kutha ing panggonan-panggonan sing sepi. Ewa semono wong saka ngendi-endi meksa padha teka marani panjenengane.